Forseti. Ég er komin hingað upp til að ræða við hæstvirtan dómsmálaráðherra en í gær bárust þær fregnir að Kas, óléttri konu á 37. viku meðgöngu, hefði ásamt 2 ára gömlum syni og maka verið vísað brott frá landinu. Þvert á eindregna ráðleggingar ljósmóður og læknis á bráðadeild mæðraverndar Landspítala. Framkvæmdin virðist hafa verið byggð á vottorði frá lækni sem aldrei hafði skoðað konuna en mat konuna ferðafæra á grundvelli 3 vikna gamallar heimsóknar konunar til sóttvarnar læknis. En eins og hæstvirtur ráðherra marg ítrekar við fjölmiðla þá tjáir hún sig ekki einstaka mál. Og þess vegna ætla ég ekki að bíða ráðherra að lýsa skoðun sinni á þessari aðgerð heldur meðferð stjórnvalda almennt á fólki á flótta og biði hæstvirtan ráðherra að skýra stefnu ríkisstjórnarinnar í málefnum fólks á flótta. Áður hefur hæstvirtur ráðherra haldið því fram að hér á landi sé rekin mannúðuleg stefna í málefnum flóttamanna en eftir frétti gærdagsins og ekki síður eftir viðbrögð fulltrúa stjórnvalda í gær fæst það þvert á móti staðfest að hér rekin mannfjandsamleg stefna í málefnum fólks í leit að vernd. Já, af því að hæstvirtur ráðherra tjáir sig ekki einstaka mál, vil ég heyra hvaða skoðun hún hafi almennt á því að íslensk stjórnvöld vísi á brott frá landinu konum sem eru langt gengnar með börn sín, konum sem eru á seinni hluta meðgöngu, því líkt og heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins hefur lýst yfir, þá óráðlegt að konur fljúi eftir 32. viku meðgöngu. Telur hæstvirtur ráðherra að með því að vísa konum á flótta og brott frá landinu í slíku ástandi, að með því séu íslensk stjórnvöld að fara að skýru markmiðum laga sem einmitt segja að hér eigi að reka mannúðlega meðferð og á fólki í leit að vernd.
Þá svarar hæstvirtur dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir á undirbúinni fyrirspurn.